Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Што прынясе новы дэкрэт, які абяцае амністыю капіталу? Чаму ў лельчыцах аштрафавалі ксяндза? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Перш дэталі сённяшняй трагічнай аварыі. Паводле апошніх звестак МЗС Украіны, на борце самалёта Ан-12, што пацярпеў аварыю сёння ў Егіпце, знаходзіліся двое грамадзян Беларусі, двое Украіны і адзін грамадзянін Расіі. Гэты самалёт належаў паўднёва-афрыканскай авіякампаніі «Аэраліфт» і ляцеў з Уганды ва ўкраінскі Нікалаеў. Самалёт ажыццявіў пасадку ў аэрапорце Люксора для дазапраўкі, а пасля 4 гадзіны раніцы па мясцовым часе падчас узлёту загарэўся. Астанкі ўсіх загінулых членаў экіпажа дастаўлены ў міжнародны шпіталь у Люксоры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння адбываецца аднадзённы візіт у Менск дэлегацыі Еўрапейскага парламенту. Яе адчольвае дэпутат Крыстафер Бізлі з Вялікай Брытаніі. У склад дэлегацыі таксама ўваходзяць парламентары Лайма Андрыкені з Літвы, ішпанец Хасе Хавьер Памес Руіс і польскі дэпутат Яцек Пратасевіч. Ён кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Инициатор этой поездки Лайма Андрыкеня сказала «Свободе», что делегация приехала, как познакомиться с ситуацией в Беларуси. До обвещенной официальным Минском либерализации у многих депутатов Европарламенту такой махчимости не было. Спадарыня Андрыкеня заявила свободе, что она спадзяецца на далейшие позитивные змены у Беларуси.
Я думаю, что эта надежда двигает нас всех вперед. Цели можно достичь, говоря с людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно же чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Визит начался с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы в Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходжения делегации в Минску начал меняться. Спочатку з яго знікла сустрэча з Александром Лукашэнкам, затым супольны абед, дзе за адным сталом меркавалася сабраць міністра замежных справ Сергея Мартынова, кіраўніка руху за свабоду Александра Мілінкевіча і старшыню Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанну Літвіну. Паводле апошніх заяваў, Міністэрства замежных справ Беларусі ўвогуле не лічыць гэты візыт еўрадэпутатаў афіцыйным. Пресавы сакратар МЗС Андрэй Папоў зазначыў, што магчымасць афіцыйнай сустрэчы кіраўніка міністэрства Сергея Мартынова з дэпутатамі еўрапарламенту не абмяркоўвалася, і што ў цяперашніх умовах яны могуць прыехаць у прыватным парадку, іх візіту ніхто не перашкаджае. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі кажа, што шмат якія неяснасці гэтага візіту звязаныя з жаданнем беларускіх уладаў наладзіць абавязковую сустрэчу еўрапейскіх дэпутатаў з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Аднак замежныя парламентары ад яе адмовіліся. А аналітык Алесь Лагвінец падкрэслівае.
Еўрапейскі парламент вельмі актыўна цікавіцца беларускай сітуацыяй, ён прымаў шматлікія рэзалюцыі, і можна так сказаць, што еўрапейскі парламент у нечым задае такі кантэкст рашэнням, хаця відавочна, што асноўныя рашэнні прымаюцца дзяржавамі-чальцамі і еўрапейскай камісіяй.
Еўрапейскія дэпутаты ўжо правялі размовы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і недзяржаўных медыяў. Удзельнік сённяшняй сустрэчы сустаршыняр камітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северинец сказал свободе, что гэтыя депутаты добра валодуюць сітуацыяй.
Это люди, якія ведаюць, што адбываецца ў Беларусі, вот якім патрэбна толькі агульная рэкамендацыя. Мы не лічым, што зараз трэба адмяняць усе санкцыі, так, то есть адмяняць іх цалкам. Не лічым таксама, што трэба, значыць, вяртаць санкцыі назад. Нам здаецца, што пакуль не зразумела, пакуль не ясна, наколькі далёка гатовыя ўлады зайсці вось у гэтым працэсе лібералізацыі. Таму працягнуць яшчэ на 6 месяцаў вось такі стан. Самы стан, магчыма, это будзе
Такое меркаванне выказаў свабодзе Павел Северынец. Позна ўвечары дэлегацыя еўрапарламентароў пакіне Беларусь, перад гэтым правёўшы прэсавую канферэнцыю. Падрабязнасці з яе пазней у нашым эфіры і на сайце свабоды. Ну а зараз наша пытанне, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Гэтае пытанне Сергей Астраўцоў задаваў гарадзенскім мінакам, якія выказалі сваё стаўленне да гэтага працэсу.
Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси.
Я думаю, что возможность будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые.
Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуацию создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, в Беларуси, было, вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично.
Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россией. Белоруссия становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны.
Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает.
Даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации, в любой стране, мне кажется. Европа это все-таки не Азия.
Мне кажется, что зависеть от других стран, это, конечно, не очень хорошо. Потому что, посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают. А мы будем зависеть от кого-то.
Што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Такія адказы мы і пачулі ад гарадзенцам, і асэнсоўваць гэтае пытанне працягнуць эксперты свабоды.
Ці з'яўляецца цяпер пытанне дэмакратыі ў Беларусі умовай паляпшэння стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем? У чым прычына павароту ў адносінах? Ці выгадна гэта Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз эканамічныя тэмы. Больш як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. А на Берасцейшчыне ў Ганцавіцкім раёне жыхароў лясных вёсак штрафуюць за бярозавыя галінкі для венікаў. Падрабязнасці эканамічнага жыцця ў рэгіёнах сабраў ад нашых корэспандэнтаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Каля 3% эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёну не маюць сталай працы. Траціна прадпрыемства Магілёўшчыны знізіла аб'ёмы вытворчасці, перадае Андрэй Белагубоў.
Кіраўніцтва аблвыканкаму працу прамысловасці характарызуе як нездавальняючую.
Область не только допустила снижение объемов производства, но и выглядит совсем неважно на фоне других регионов нашей страны. По темпу роста промышленного производства Магілёўская область занимает предпоследнее место.
Констатуе старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 12 тысяч чалавек у студзені знаходзіліся ў вымушаных адпачынках альбо часткова былі занятыя на вытворчасцях. Гэта амаль 3% эканамічна актыўнага насельніцтва Магілёўшчыны. Найгоршая сітуацыя на двух магілёўскіх прадпрыемствах – тэхнапрыборы і заводзе штучнага валакна. На тэхнапрыборы чакаюць звальнення больш за 100 чалавек. Без звальнення не абысціся і заводу штучнага валакна, прызнаюць афіцыйныя крыніцы. Яны ж пагаджаюцца, што траціна прадпрыемстваў рэгіёну працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі ў студзені павялічыліся на 22 мільярды рублёў і цяпер складаюць амаль 580 мільярдаў.
Ваўкавыск. Тутэйшы завод ліцейнае абсталяванне страціў экспартныя пастаўкі і спрабуе ўтрымацца выключна на ўнутраных заказах. Пра гэта даведаўся корэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч. Яму слова.
Свою продукцию Ваўкавыскі ліцейны завод экспартаваў пераважна ў Расію, а таксама ў Казахстан і часткова ў краіны Балтыі. Кажа намеснік дырэктара Ваўкавыскага ліцейнага заводу Олег Грыгаран.
Экспортные заказы, они вообще почти все пока ушли. А по Беларусі процентов на 30, на 40 упали.
На пачатку году, со слоў намесніка дырэктара, давялося нават змяніць графік працы, перайсці на 4-дзённку. Але неўзабаве ўдалося знайсці выйсце, каб завод запрацаваў.
Кредиты берем. Ну, под строительное оборудование, которое по Беларуси приобретают. И под товар народного потребления, машинкозакаточная, которая будет идти, сейчас сезон начинается.
На думку наместника директора, полновартостное предприемство запрацуе, коли вернутся экспортные замовы. Правда, коли то и будет, никто не ведает.
Ганцевичи, у жыхароў тутэйшых лясных вёсак неприемности. Нават трыхтоваць бярозавыя венікі теперь небеспечно. Могут затрымать и обкласці штрафом. Значно подорожили дровы. Мясцовая улада таким чином спрабуе компенсовать страты, понесенные у вынику снижения экспорта драўніны, поведомляет журналист Анатоль Круговец.
Дырэктар Лясгасу Александр Муха тлумачыць, што ўсясветны крызіс спрычыніўся да скарачэння аб'ёмаў продажу лесу ў краіны Еўропы.
Экспартуем у асноўным мелкатаварную дрэвесіну. Такія ж бумагі, производства сакрацілася, то есть естественное потребление сырья. У нас Фінляндія была, они возьмут, наверное, процентов 25 от прошлого года, да и все.
Со словаў дырэктара Лясгасу, ратаваць прадпрыемства дапамагаюць цяпер так званыя непапулярныя захады, перадусім павышэнне коштаў на драўніну. Адзін кубаметр беразняку, найбольш хадавога віду паліва, каштуе больш як 12 тысяч рублёў. Ці па кішэні такі прэйскурант? Вот што адказваюць вяскоўцы.
Зарплаты малыя, пенсіі малыя, дасі 100 тысяч за лякарство кожны месяц, вот сабе і пенсіі.
Сітуацыю з падаражэннем падагравае дзяржаўная інспекцыя аховы прыроды. Вяскоўцаў на кожным кроку штрафуюць. Нават за нарыхтоўку венікаў атрымаў штраф Віталь Бойка. Ён кажа, што прымусілі заплаціць ажно 50 тысяч рублёў за бярозавыя галінкі. А каб легалізаваць нарыхтоўку венікаў, трэба ехаць у лясгас і пісаць заяву на імя дырэктара. Тады выпішуць лясны білет. Дарагімі сталі не толькі дровы, але і брыкетаваны торф. Акрамя таго, адразу на 30% падаражэў балённы газ.
Это былі навіны эканамічнага жыцця з рэгіёнаў, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Франака вячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Адмяняецца таксама неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Указам Александра Лукашэнкі ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый і кантролю над імі. Зроблена гэта з мэтай зменшыць бюракратызм у знешнеэканамічнай дзейнасці, лібералізаваць эканамічныя ўмовы і прывабіць інвестараў. Наколькі своечасовы гэты ўказ высвятляў Ігар Карней.
У якасці аднаго са станоўчых момантаў дэбюрократызацыі знешнеэканамічнай дзейнасці брэзідэнцкія аналітыкі называюць замену за фармалізаванага механізму афармлення гандлёвай аперацыі на рэгістрацыю здзелкі ў банку паводле заяўнага прынцыпу. Рэгістрацыя будзе ажыццяўляцца ў дзень падачы дакумента, які пацвярджае гандлёвае пагадненне. Апроч таго, па шэрагу пазіцый выключана неабходнасць узгаднення здзелак з канцэрнам Белдзяржхаршпрам, а таксама атрымання адбітку штампу беларускай універсальнай таварнай біржы паводле дамоваў, падпісаных на біржавых таргах. Дагэтуль тэхнічныя працэдуры расцягваліся на некалькі тыдняў. Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч падобныя ліберальныя крокі ацэньвае станоўча, аднак зазначае, што з імі ўлады спазніліся на ўвесь тэрмін прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. З іншага боку, ён не верыць, што паслабленні прывядуць да інвестыцыйнай актыўнасці ў разгар фінансава-эканамічнага крызісу.
С опозданием. Это должно регулироваться законодательством. А все эти указы сегодня есть, завтра отменяются. Мы живем в советском периоде, который продолжается в нашей экономике, и в наших мозгах, и в нашей политике. Инвесторы смотрят, что это не та нормативная база, которая дает возможность свободно, прозрачно работать.
Доктор экономических наук Геннадий Лыч лічит, что імгненнага эфекту от таких заходов чекать тяжко. На его думку, при любых варыянтах кантроль за знешнеэканамічнай дзейнасцю застаецца ў кампетэнцыі дзяржаўных структураў, якія ў сваёй працы кіруюцца грувасткімі інструкцыямі, бясконца далёкімі ад дэкляраванага лібералізму. Патэнцыйных інвестараў па-ранейшаму палохае непрадказальнасць беларускай мадэлі, калі следам за дазволам на дзейнасць можа здарыцца экспрапрыяцыя.
Тыя ж капітальныя ўкладанні, якія ідуць да нас, ані ж мізэру параўнанні з тым, што трэба. Значыць, усё гэта апускаецца ўзровень, хаця кіраўніцтва з гэтымі згодна, але ж ніяк яна не можа не апускацца, калі ў нас няма ні навукі, ні сродкаў. Праўда, гаворыцца не так, як я кажу. Што пад маім поўным кантролем захоўваецца ўласнасць, улада і грошы. Так я сам сабе думаю, што якая ж будзе лібералізацыя, калі пад поўным дзяржаўным кантролем улада, уласнасць, грошы. Новая шыльда будзе, ўсё. Новыя словы. Купны стай застаецца.
Між тым, ва ўказе Александра Лукашэнкі, накіраваным на спрашчэнне знешнегандлёвай дзейнасці, сцвярджаецца, з уступленнем у сілу дакумента магчымасці па гандлёвых аперацыях будуць пашыраныя, у тым ліку пры правядзенні рэзідэнтамі разлікаў. А гэта павінна спрыяць прытоку ў Беларусь грошай замежных бізнэсоўцаў і кампаній.
Расказваў Ігар Карней. Паводле прэзідэнцкага ўказу нумар 105 у Беларусі адменена дэклараванне крыніцаў даходаў пры ажыццяўленні буйных здзелак. Права патрабаваць дэкларацыю даецца толькі падатковым органам. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
Пры ажыццяўленні здзелак на суму да 2000 базавых велічынь, на сённяшні дзень гэта 70 мільёнаў беларускіх рублёў, цяпер не трэба дэклараваць крыніцу атрымання грошай, патлумачыў сутнасць указу прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут.
При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ.
Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование.
просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и внутреннюю. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с-под матрасов и почали ими оперировать.
На думку эканаміста Міхала Залескага, гэта зусім не азначае, што народ кінецца скупляць, да прыкладу, дарагія аўтамабілі ці лецішчы. Маўляў, як было нядаўна са спрошчанай рэгістрацыяй. Хто хацеў, той раней зарэгістраваўся, так і тут. Хто хацеў зрабіць здзелку, зрабіў і знайшоў, як яе паказаць.
На бягучы крызіс яно вельмі мала паўплывае. У нас што? Ёсць 5 тысяч у 5 мільёнаў людзей, каторыя стаяць на ганку і чакаюць гэнай адмашкі, каб пабегчы рабіць свае здзелкі. Ты нет, нічого кепского гэным нема, але яно не дасць эфекту ў змаганні з крызісам.
Згодна з прэзідэнцкім указам, цяпер дэкларацыю аб прыбытках і маёмасці патрабаваць у грамадзяніна могуць толькі падатковыя органы. Прычым зрабіць гэта яны могуць як з уласнай ініцыятывы, так і па просьбе іншых кампетэнтных органаў. Прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемый на основании письменного запроса органов Комитета госконтролев, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Таким чином, податковые органы могут протягивать, отсочивать буйные покупки и цікавиться крыницами добробыту особных громадян.
Рассказывала Ина Студинская. И после обвестки поведомления злельчицов ксенза оштрафовали, але усталяваны им крыш покинули. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему белорусской Атлантиды.
Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-го стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача хвілінаў праз 20. Сёння Лельчыцкі раённы суд абвясціў пастановы па дзвюх адміністрацыйных справах супраць пробашча каталіцкай парафіі ксяндза Віталя Мушоны. Ён прызнаны вінаватым у невыкананні патрабаванняў пры ўсталяванні крыжа на ўездзе ў Лельчыцы і аштрафаваны на 105 тысяч рублёў. Перадае Віталь Цыганкоў.
Лельчыцкі ксёндз Віталь Мушона заявіў, што разам з вернікамі ён збіраецца аспрэчыць штрафы.
Обложили карою за первый процесс одна базовая, за другие две базовые. На меня особисто. Первую скаргу подавал архитектор, а другую землеспрач службы.
Что до усталеванного крыжа, то зносить его Лельчицкий районный суд не потребовал.
С крыжем сказали, что треба набить все документы на его. Никто не супрать, как он стоял, или треба набить документы.
Крыж на ўездзе ў Лельчыцы вернікі з сянзом усталявалі летась пасля адпаведнага ліста з райвыканкаму, распавядае адвакат лельчыцкіх вернікаў Александр Галіев.
Быў адказ за подпісам непасрэдна председателя райисполкома Гамолка. Там было дакладна напісана, што пытанне аб гэтым крыжы вырашана станоўча. Непасрэдна неабходна было согласаваць са службамі ГАІ і ДЭУ. Мы атрымалі ўсё гэтае согласаванне, паставілі гэты крыж. А потом паявіліся ізноў пытанні нейкія, што трэба крыж панізіць і гэтак далі, і гэтак далі.
Районный архитектор Вячеслав Осипенко, який зараз служить у войску, склав адміністраційний протокол нібито за самовольне усталювання крижа. Йом потребував до 28 снежня узгодніть план-схему, як сказано в переженні, дадзеної конструкції з усіми зацікавленими службами. Узгодніть треба так само, цитата, план добропорядкування земельного участку і вишиню дадзеної конструкції. У студені начальник землеупорядкувальної і геодезичної служби оформив на адрес кінза предписання, у яким потребував альбо знести криш, альбо оформити адвод землі під його усталювання. Таким чином і узникли дві адміністраційні справи супроти ксенза Віталя Мишони за невиконання розпорядження службовцем. І суддя Білоцький, який розглядав справи, покарав католицького сітора у обох випадках.
Репортаж з Лельчицов. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Ну а зараз звонки на свободу. Телефонование апошніх суток слухав Ягор Майорчик.
Сёння Беларусь наведвае делегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верховны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна і делегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі.
Выступали представители Европейского Союза по поводу Беларуси. Диктаторский режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас. Ну хорошо, дружить надо, конечно, со всеми, но радости я не нахожу.
Протягнем программу телефонованием на тему белорусско-российской интеграции.
Говорится, значит, минуя. На конт погоднение подписано с Россией супрать поветренной обороны товарищ Лукашенко сказал, это некоторые отморозки раскачивает народ. Коли вы отрымливаете природный газ по цене ниже, чем другие краины, зарабите свой уклад. То треба гэтую територію прикривати, яка поставляє газ. Я категорично проти, щоб рискувати життям своїх дітей, онуків. Росія без війни жити не може. А, следовательно, ми будемо автоматично втягнути в гэту авантюру.
Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Вельми шмат іде розмов об сусветному кризисі. Экономичным. А я думаю, что во всем этом кризисе виновата белорусская оппозиция. Оборона этих так званых дробных ватрумальников ничего не варта. Это просто кровопийцы. Самое главное ожидание в жизни, главное хмар, это как угли никаких податков нигде никому николи не платить. Але якая в державе не была, такого они нигде не дочекаются. Усе они живут вельми добро. И по нескольким машин, и по нескольким квартир, добро лоткованы, и дачи, и отпочинок за межами. Усвоить нам это только ошукать этих бедных покупников, выкрасить, пхнуть товары бояки.
Выказывание слухача комментуя один из лидеров предпринимательского руху, керовник громадской организации «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Мы ожидаем этому слухачу показать, как працуют предпринимальники, а так само показать те машины, те кватеры. И я уверен, что он великой разницы не отчует от себе. У нас податки самые великие у Европы и странах СНД. А тюль и цены для наших покупников не такие маленькие. И эти вопросы, певно, треба задать нашей державе, якая дирает три шкуры с предпринимальников.
У працяг темы ставлення улады да прыватнай ініцыятывы такое тэлефанаванне.
У траўні 1992 года на съезде беларускай сялянскай партіі яе старшыня Евген Лугін, на вялікі жаль яго ўжо няма сярод нас, сказаў: «Сёння ёсць жаданне быць гаспадаром на зямлі, быць фермерамі ў Беларусі. Каля 20 000, а за ими приглядаются еще 70 и более тысяч. Улада зробила все могчимое, каб задушить гэты порыв. Люди в колхазах состарели, а молодейшие разбеглись». Гучная фраза «фермеры краину не накормить» здійснена уладой полностью триумфально. Дядька Михась.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску працуе круглыя суткі. Я нагадаю, што пасля выпуску навінаў вы пачуеце экспертызу свабоды, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам. Сачыце таксама за рэпартажамі і навінамі дня ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 белорусская Атлантида. Тема Тарашкевица, удельник мовознавец Змитер Саука. А зараз экспертиза свободы. За тыдзень Менск наведали 4 европейские делегации. Ці з'яўляецца цяпер пытанне демократии в Беларуси умовай паляпшэння стасункаў паміж Менском и Брусселем? У чым причина повороту в адносінах? Ці выгодные Беларуси новое дачыненне? Гэтае пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы, старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Такога наплыву еўрапейскіх палітыкаў у Беларусь за кароткі час яшчэ не было. Гэтым тыднем Менск наведала дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Упершыню ў Менск прыязджаў верховны прадстаўнік еўразвязаў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўьер Салана, які быў прыняты на вышэйшым узроўні. Сёння пачынаецца візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламента. Можна таксама ўзгадаць візіт у Мінск прэм'ер-міністра Латвіі. Гэтыя візіты падаюцца знакавымі, яны сведчаць пра, на мой погляд, стратэгічны паварот у палітыцы еўразвязу адносна Беларусі. Яны адбыліся ў момант, калі беларускія ўлады ўзмацнілі рэпрэсіі супраць незалежнага грамадства. У Беларусі фактычна зноў з'явіліся палітычныя зняволеныя. Можна прыйсці да высновы, што цяпер ужо пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі больш не з'яўляецца перашкодай для развіцця дачыненняў, не з'яўляецца умовай паляпшэння стасункаў. Ці згодны вы з такой высновай? Спадар Марек Бучка.
Я полностью согласен. Евросоюз сейчас во время этого визита и вообще в последнее время перестал говорить на тему прав человека в Беларуси. Такое впечатление сложилось, что вообще политики Евросоюза, в том числе и Хавьер Соляна, вообще не замечают того, что происходит в Беларуси. И все действия на этот момент Евросоюза ничего общего с реальностью белорусской не имеют. Я, как гражданин одной из стран Евросоюза, чувствую себя очень неловко. И общественное мнение в Евросоюзе в большой степени не согласно с действиями политиков и руководящих в Брюсселе. Если сейчас, на этот момент, Евросоюз как бы отвернется от своих собственных ценностей, прав человека, борьбу за права человека, это фундамент Евросоюза. Если сейчас Евросоюз не будет этого замечать, то просто перестанет опираться на свой самый главный фундамент. Так что это очень плохо уже не только даже для Беларуси, но и для самого Евросоюза, потому что он как бы собственные ценности, на которых опирается, уничтожает.
Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую выснову, што праблема дэмакратыі і правоў чалавека ўжо не з'яўляецца перашкодай і умовай для паляпшэння стасункаў паміж Беларусью і Еўропай?
Я бы, по-перше, не был таким категоричным в этом плане. Не казал бы так однозначно, что Евразвяз перестал вогуле звертать увагу на проблему правого человека в Беларуси. А есть певные небеспечные тенденции в этом керунку, это видовочно. Але настолько категоричным можно было быть в том выпадку, коли б ситуация в Беларуси откатилась, скажем, на узровень там 2007-го, початку 2008-го года, и при этом Евразвяз не звернул бы на это увагу. Тому я был бы больше осторожным все ж таки в высновах. Сказать, что цалком пытание правового человека выпало с парадку дня диалогу помеж Беларуси и развязан, но принамся на сегодня я этого не назираю. То, что у Беларуси в последние дни ситуация погоршилась в плане правового человека у поравнания, скажем, с тем, что было месяц тому, это видовочно, але покуль что тяжко сказать, это есть тенденция, это есть просто такі эксцэс, адрыжка таго, што было паўтары гады таму. Таму з пэўнай насцярогай можна ставіцца да таго, што адбываецца, але пра катэгарычныя нейкія высновы, па-мойму, казаць яшчэ рана.
А ніхто не кажа, што пытанне правоў чалавека і дэмакратыі знікла з парадку дня перамоваў паміж еўразвязам і Беларусью. Пытанне ідзе пра тое, што гэта ўжо не з'яўляецца больш умовай, перашкодай для паляпшэння дачынення. У чым прычыны вось такой відавочнай змены палітыкі еўрапейскіх інстытуцый адносна Беларусі? Тут прычына геапалітычная ці некія іншыя прычыны? Спадар Бучка.
Основная причина такая, что вопросы в области политики Евросоюза и даже и отдельных стран Евросоюза в отношении к Беларуси не решают на самом деле политики евросоюзные, а решают чиновники. Чиновники из отдельных стран и чиновники в Брюсселе. Чиновники многие годы с этой темой вообще не справляются. У них нет на этот момент никакой концепции, как вести отношения с Беларусью, как повлиять на Лукашенко, чтобы он поменял свою политику, как бы Беларусь в сторону демократии подтолкнуть. Многие инициативы Евросоюза кончились с провалом. И чиновники просто устали. Им хочется чего-то нового. Это же не первый раз, когда Евросоюз начинает улыбаться, так скажем, в сторону Лукашенко, белорусского режима. Очередная смена чиновников пришла к выводу, что, может, все-таки будем больше морковкой, а меньше кнутом разговаривать с Лукашенко. Мне кажется, что это кончится таким же образом, как и в прошлом такие попытки кончились.
Спадар Лялькоў, а вы як лічыце, у чым прычына пэўных зменаў у палітыцы Еўропы адносна Беларусі?
Тут ёсць і геапалітычныя, і эканамічныя таксама прычыны. Гэтага еўразвяз зацікаўлены ва ўцягванні Беларусі ў нейкія агульнаеўрапейскія працэсы з далейшай перспектывай беззваротнай такой прывязкі Беларусі да Еўропы. Супрацьстаянне паміж Усходам і Захадам будзе мець месца і будзе ўзмацняцца ў бліжэйшыя гады. Выпадзенне Беларусі з гэтай агульнай карціны пэўнага поясу прыязнасці разных Европе краинов на межах Еврозвязу, это есть видовочно в очах европейских политиков проблемой, и тому есть полная задача Беларусь все ж таки утягнуть в эти процессы. Але есть в очах этого видовочно и пытания экономичные, какие подштурховывают. Тут может быть не столько весь Еврозвяз, как полные краины Еврозвязу, особливо близкие Беларуси, до активизации этих контактов с белорусским урадом. В первую очередь, конечно, это пытание энергетичной безопасности Еврозвязу и пэўных краінаў Еўразвязу. Тое пытанне, якое зараз ажывілася Балты-Чарнаморскага энергетычнага калектара, па якім першую чаргу зацікаўленыя краіны Балты, альбо пытанне бесперабойнай і бяспечнай дастаўкі вуглевадароднай сыравіны з усходу ў Еўропу. Усё гэта прымушае таксама глядзець на актывізацыю гэтага дыялогу паміж Еўразвязам і беларускім урадам. Можа быць, пэўным сэнсе і змена каманды чыноўнікаў, пра што казаў спадар Будзька, але ёсць больш глыбінныя і больш глябальныя рэчы, якія падштурхоўваюць Еўразвяз да гэтага дыялогу.
А ці выгадна Беларусі вось гэтая змена стратэгіі еўрапейскіх інстытуцый адносна яе? У асяроддзі незалежнага грамадства існуюць розныя думкі на гэты конт. Вось лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч лічыць станоўчым пацяпленне дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем, бо гэта засцерагае Беларусь ад ціску Расіі, на яго думку. А вось, напрыклад, намеснік старшыні партыі БНФ лічыць візіт Саланы ў Менску гэты момант памылкай. А ці выгадна Беларусі вось гэтая змена стратэгіі еўрапейскіх інстытуцый? Гаспадар Будзька.
Я не вижу пользы для белорусского общества, для обыкновенных белорусов, потепления отношений между чиновниками Евросоюза и Александром Лукашенко и его режимом. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это со стороны Лукашенко только игра сейчас из-за экономического кризиса в Беларуси. Лукашенко рассчитывает на западные кредиты, в том числе на деньги из Евросоюза, а хотя бы на рекомендации европейских структур для получения денег из разных европейских банков. Ради этого он, конечно, будет играть, он будет делать любые заявления в адрес Европы делать. Но Европа должна помнить, что суть сейчас этим режимом строится, и как бы все государство, его идеология, она построена на противостоянии Европе, на противостоянии Западу. Так воспитывается молодежь в Белоруссии, на это работают силовые структуры Белоруссии. Суть вообще существования то, что надо иметь на Западе ворога, и надо быть вместе с Великой Россией. Это же суть государственности, так как ее воспринимает Лукашенко. И он этого не поменяет. Так построены государственные структуры, и Евросоюз должен это замечать. Если какая-то экономическая польза для Беларуси будет, то есть если все-таки Евросоюз решит оказать Беларуси какого-то рода экономическую помощь, учитывая, что это будет безвозвратная помощь, потому что понятно, что в этих условиях Беларусь не в состоянии возвращать кредиты. Но если от этого какая-то польза будет, это тоже будет польза, типа один месяц продержаться благодаря западным деньгам, полтора месяца. Это какая-то польза, конечно, есть, но это не настоящая перспектива для белорусов.
Гаспадар Ляльков, а вы як лічыце, наколькі вось такая новая палітыка еўрапейскага звязу карысна для беларускіх нацыянальных інтарэсаў?
Змена палітыкі еўразвязу, конечно, не на гэтым тыдні адбылася трохі раней ўсё ж такі. Наколькі яна будзе карысным для нацыянальных інтарэсаў Беларусі? Калі мэта ёсць беззваротная прывязка Беларусі да Еўропы, то гэтая мэта, калі яна будзе дасягнутая, цалкам нацыянальным інтарэсам Беларусі адпавядае. Калі будзе створаны, скажам, Балта-Чарнаморскі энергетычны калектар, гэта таксама цалкам адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Так што ў якасці тэндэнцыі гэта пазітыўныя тэндэнцыі. Адзінае пытанне, наколькі далёка сапраўды гатовы ісці Лукашэнка. Гаспадар Будзька думае, што ён не гатовы ісці. Цяжка мне ацэньваць, наколькі далёка гаспадар Лукашэнка гатовы ісці. Але калі ён будзе ісці, і калі гэтыя мэты будуць дасягнутыя, то гэта будзе адпавядаць нацыянальным інтарэсам Беларусі. Што датычыцца ўплыву гэтага дыялогу Еўразвяз Беларусь, натуральна, гэтая змена фармату не ўсіх у апазіцыі задавальняе. З майго пункту гледжання, нават тыя касметычныя рэпрэсіўныя меры, на якія быў вымушаны пайсці рэжым пад ціскам захаду, ствараюць пэўныя дадатковыя магчымасці ў камунікацыі дэмакратычных сілаў з грамадствам, большыя магчымасці, карыстаючыся гэтым дыялогам, уплываць на тое, што адбываецца ў краіне. Бо абсалютна не сакрэт, што за апошнія 10 гадоў нехта ўжо прызвычайваўся з аднаго боку мець пэўны высокі статус на захадзе і пэўныя прэферэнцыі з гэтага статусу, а з другого боку все гэта пры нейкіх мінімальных высілках унутры краіны і мінімальным де-факто ўплыве на беларускае грамадства. Некага больш задавальнала тая сітуацыя, якая была 1.5-2 гады таму. Гэта ёсць справа выбару кожнай палітычнай сілы ў нашым дэмакратычным грамадстве.
Прагучала экспертыза «Свабоды» на тэму «Тыдзень Еўропы ў Беларусі». У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марак Будзька з Варшавы, старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумнаўскага таварыства Ігар Лялько з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Ну а зараз пра галоўныя тэмы дня.
Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Франака вячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Адмяняецца таксама неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы.
У эфіры Радыё Свабода. Нашыя паведамленні і перадачы можна чытаць і слухаць у інтэрнэце svaboda.org. Нагадваю, што на Свабоду можна званіць круглыя суткі. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз перадача беларуская «Атлянтыда. Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма – Тарашкевіца. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з мовазнаўцам Змітром Саўкам.
Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча.
У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту.
Беларуская Атлянтыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца? Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіц.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Спадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю. Гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова ў нас адна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных. І ён не мог задавальняць адраджэнцаў на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін Тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія ўласна моўныя, граматычныя, лексычныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна на колькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радуя свабода», часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс Тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай нашай Нівы. Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Класіка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзе існавання граматыкі Тарашкевіча. Класічны правапіс, сам тэрмін, узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч у тым, што ў тэрміне Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца Тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар Тарашкевіцкае, слово балельшчык это слово наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход, бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне, ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіца, якою карыхталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Денько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Багдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэта, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артыепічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанняў. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпія, вымаўлення. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі?
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма, рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое іншамоўнае у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу ўсяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
Пра моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Тарашкевіцаю проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма.
Якое ваша стаўленне да панацэі ад гаротнага стану беларускай мовы, выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала?
Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы.
Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць?
Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт. Але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць.
А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны?
На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю.
І як доўга будзе жыць гэты міт?
Столькі, колькі мы будзем адсунуты ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У сённяшняй перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў мовазнавец Зміцер Саўка.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусі. Лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску. Дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілеўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Олег Руздзіловіч і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».